Latvijas ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un 8 valdības ministriem 2 nedēļas būs jāuzturas mājās, jeb jāievēro pašizolācija. To liek darīt mediķi. Šie ministri iepriekš bija tuvā saskarē ar Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu. Viņam ir atklāts bīstamais koronavīruss. Nevienam ministram analīzēs koronavīrusu neatrada. Valdība darbu turpinās attālināti, ministri strādās no mājām. Analīzes veic arī Saeimas deputātiem. Vairāki jau paziņoja, ka saņēmuši analīžu rezultātus. Nevienam saslimšana nav apstiprināta. Veselības ministrija plāno mediķiem krīzes piemaksu 20% apmērā no atalgojuma. To intervijā TV3 redījumam nekā personīga pavēstīja veselības ministre Ilze Viņķele no Attīstībai par. Veselības ministrija gatavojot šādu priekšlikumu ministru kabinetam. Šobrīd koronavīrus Latvijā ir atklāts 139 cilvēkiem. Šādi ir slimību profilakses un kontrolas centra dati. Vakar saslima 15 cilvēku. Tas ir apmēram tik pat, cik iepriekšējās dienās. Pirmo reizi vīruss atklāts Jelgavā, Ribauskas, Carnikavas, Limbažu un Mērsraga novadā. Visvairāk saslimušo ir Rīgā. Lielākā daļa cilvēku koronavīrus ieguvuši ārzemēs. Lidsabiedrība Air Baltic tuvākajās dienās plāno lidojumus uz Rīgu no Lielbritānijas, Turcijas, Gruzijas, Nīderlandes un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Satiksmes ministrija šodien paziņoja vēl jaunus lidojumus no Spānijas, Vācijas un Lielbritānijas. Ar šiem lidmašīnu reisiem Latvija atgriezīsies tūkstošiem iedzīvotāju. Visiem pēc atgriešanās obligāti 2 nedēļas jāpaliek mājās. Sociāli maz aizsargātu tautiešu atgriešanās var veicināt noziedzības pieaugumu Latvijā, tāpēc ir jābūt gataviem pastiprināt drošību. Tā intervijā TV3 raidījumam nekā personīga teica valsts galvenais prokurors Ēriks Kalmejers. Koronavīrusa epidēmijas dēļ Stradiņa slimnīcā no rītdienas atcels lielu daļu ārsta konsultāciju, izmeklējumu un operāciju. Slimnīcas darbinieki sola visus par to informēt. Speciālistu konsultācijas klātienē sniegs tikai dažām pacientu grupām, piemēram, vēža slimniekiem, grūtniecēm un jaundzimušajiem. Stradiņa slimnīcā gulošos pacientus tuvinieki nedrīkstēs apciemot, tikai nodot viņiem pašas nepieciešamākās lietas. Iestājoties saulainam laikam rīdzinieki arvien vairāk dodas laukā pastaigāties un sportot publiskās vietās. Rīgas domes pagaidu vadība aicina pēc iespējas palikt mājās, lai samazinātu iespēju saslimt ar koronavīrusu. Iedzīvotājs aicina pastaigām un sportiskām aktivitātēm neizmantot sabiedriskās vietas, kur var uzturēties daudz cilvēku, un arī neapmeklēt publiskos bērnu rotaļu laukumus. Horvātijā šorīt notika stipra zemestrīce, tā skāra arī Horvātijas galvaspilsētu Zagrebu, zemestrīce nodarīja plašus postījumus. Arī Horvātijā ir saslimuši ar koronavīrusu, tagad Horvātijā jātiek galā ne tikai ar koronavīrusa radītajām sekām, bet arī zemestrīces radītajām sekām. Vācijā, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, uz 2 nedēļām aizliegs publiskās vietās pulcēties vienkopus vairāk par 2 cilvēkiem. Tā šodien paziņoja kanclere Angela Merkele. Izņēmumi būs ģimenes un cilvēki, kas dzīvo vienā mājasaimniecībā. Bet arī Vācijas kanclerei Angelai Merkelei būs jāievēro pašizolācija, jeb jāuzturas mājās. Mediķim, ar kuru viņa iepriekš tikās, ir atklāts koronavīrus. Tā šodien paziņoja Vācijas valdības pārstāvis sakariem ar presi Štefans Zeiberts. Merkelei turpmākajās dienās regulāri veiks pārbaudes un viņa tikmēr strādās no mājām. Un vēl olimpiskās spēles, kas šovasar paredzēts Japānas galvaspilsētā Tokijā, varētu pārcelt uz citu laiku, tā paziņoja Starptautiskā olimpiskā komiteja. Tuvāko 4 nedēļu laikā komiteja plāno izlemt par spēļu pārcelšanu. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 0, ziemeļaustrum vējš 2-3 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra -3, -10 grādi, nokrišņi nav gaidāmi. Arī rīt būs saulēna diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra +1, +6 grādi.